Retro Sounds.
Du hører historier som endret verden med Christian Konglund.
Velkommen til historier som endret verden. Med meg som gjest i dag har vi Anders Bettum, religionshistoriker, egyptolog og forfatter av boka Nytt blikk på det gamle Egypt. I dag skal vi snakke om noe som kanskje ikke helt endret verden, men siden det sol og sommer så starter vi med noe litt mer lettbeint, men fortsatt utrolig fascinerende. Mumier. Og så kommer forhåpentligvis Anders tilbake for å snakke mer om Egypt senere. Men vi må nesten starte med det grunnleggende. Hva en mumie, Anders?
Jo, en mumie en kropp, en død kropp, som bevares på en eller annen måte for ettertiden. Og da skiller vi vanligvis mellom naturlige mumier, som har blitt til av seg selv, hadde jeg sagt, eller av elementene, har ulike årsaker blitt bevart, enten i myrer, eller i tørr sand, eller på grunn av kulde, og så videre. Men kroppen har blitt bevart da med, ikke bare skjelett, men med hud og hår og vev. Så det det vi kaller naturlige mumier. Kunstige mumier derimot mumier som har blitt bevart med hensikt, hvor mennesker har prøvd bevisst å gjøre sånn at kroppen ikke råtner opp.
Så har vi ismannen Ötzi på den ene siden, og så har vi for eksempel mumier i Egypt på den andre siden.
For eksempel.
Hvordan skiller egyptiske mumier seg fra andre? For det er jo ikke bare Egypt vi har mumier.
Neida, det mange samfunn og kulturer hvor det har vært viktig å bevare de døde kroppene på ulikt vis, men det er jo ideologier bak, så det ulike årsaker sånn sett, til at man har ønsket å bevare kroppen, og så det ulike prosesser og ritualer som ligger bak, og som gir litt ulike resultater.
For når jeg tenker på mumier, så tenker jeg jo som regel først på Egypt. Hvorfor var akkurat de så flinke med disse mumiene?
Nei, det er klart at Egypt, det jo en veldig tidlig fase av menneskets historie. Vi snakker fra 3000 før Kristus og fram til år 0 cirka, som faraonisk tid. Sånn at de er jo først ute med veldig mye. Så det jo en årsak til at vi tenker på spesielt på Egypt når det gjelder mumier, og så det bevart fryktelig mange mumier fra det gamle Egypt, som spredd utover i museer i Vesten blant annet, også her i Norge. Så veldig mange senere ideer knyttet til mumier-mumifisering stammer jo fra egyptisk påvirkning på et eller annet vis.
Og bare sånn kort, hvor det vi kan se for eksempel en mumie i Norge?
Det to museer i Oslo, to museer i Norge som har egyptiske mumier. Det universitetsmuseene i Oslo og i Bergen.
Det gøy. Da vet vi det til ferien i sommer. Men de må ha hatt en ganske vanvittig kunnskap om anatomi, disse mumiskaperne, altså de kunstige mumiene.
Ja, egypterne var opprinnelig kvegnomader. Så hvis vi går til før på en måte, pyramiden ble bygget, før du hadde den første farao,
før Nildeltaet ble...
Ja, før du har oppdyrking av Nildalen, så var egypterne kvegnomader. Frem til ca. 4000 før Kristus, så var klima i Nord-Afrika mye, mye mildere, fuktigere enn det i dag, sånn at Sahara-ørkenen var ikke så tørr og ugjestmild som den i dag. Det var mer savanne. Og her var det ressurser nok til at man kunne ha store kvegflokker og vandre rundt på savannen. Så det var sånn egypterne livnærte seg før de lærte seg å håndtere Nilen og dyrke jorden. Det blir de tvunget til da, gjennom en klimaendring som skjer mellom 4 og 3000 før Kristus, hvor Sahara tørker opp. Så det blir rett og slett tvunget til å bevege seg, eller flytte inn mot Nildalen og lære seg å håndtere de kreftene der. Jordbruket var jo allerede godt i gang i Midtøsten, så de låner på en måte teknologi derfra, men de har hele tiden med seg dette her kvegkunnskapen. Så de vant med å montere dyr, de vant med å partere dyr, de kjenner godt til anatomien fra kveget, og det blitt brukt som en forklaring på hvorfor egypterne blir så sterke på anatomi. Det blir jo nærmere antikken, så blir de, eller frem mot gresk-romersk tid for eksempel, så blir de jo kjent som ekstremt dyktige innenfor medisin, Og de gjør store gjennombrudd innenfor medisinsk forskning, innenfor de kretsløpene for eksempel, blodsystem, blod ja, og nerver. Og, ja, de har god grei på dette her, og det kan man ha å gjøre med bakgrunnen som kvegfolk. Da.
En ting jo kunnskap om anatomi, men hvordan klarte de å stanse forrottenelsen i kroppen?
Ja, det jo en sånn stor prosess som ligger bak dette her. Mumifiseringsritualet pågår i 70 dager.
Oi.
Og mesteparten av den tiden er tørking, rett og slett. Men man startet med ritualene ganske sånn kort etter dødsøyeblikket. Kroppen måtte håndteres ganske kjapt for å unngå nettopp at forrottnelsen startet. Da begynte man med å ta ut de indre organene, som har laget et snitt over venstre hoftekam, dro ut organene en etter en. De ble også tatt vare på og balsamert for seg selv. Da. De skulle være med i graven. Men så tømte man bukhulen da, for organene. Det der forrottelsen starter i de indre organene. Så man fikk de ut, og så behandlet man bukhulen med, man vasket den ut og brukte harpix og andre stoffer som i dag vet har en desinfiserende effekt.
Mm.
Og så i noen perioder så tok man også ut hjernen, og den ble da, man gikk inn gjennom et bein, inn i nesa, så kalles etymoidbeinet, så man banket seg gjennom der, rett og slett med hammer og meisel.
Mm. Mm.
Og så har man brukt en bronsekrok som man har ført inn der, og rørt godt rundt, brutt ned hjernen til flytende masse som man så kunne helle ut gjennom nesa etterpå.
Ja, ja. Mm-mm. Men disse organene som blir tatt ut og balsamert for seg, blir de puttet inn igjen?
Ja, litt ulike praksiser på det til ulike tider. Man husker på egyptisk historie strekker seg over 3000 år, så alle disse praksisene endrer seg over tid. Men noen perioder så tok man... Så tok man organene og balsamerte de for seg selv. Og det innebærer da at man la de i salt, natron, som man finner i store mengder i inntørkede innsjøer i Egypt.
Okay.
Og det ble brukt til både å tørke kroppen, ble pakket inn i salt rett og slett, og organene da hver for seg, man fikk ut fuktigheten. Det er fuktigheten som gjør at... vevet råtner opp, ikke sant? Hvis du får ut all fukten, så stopper også forrottnelsesprosessen. Så det har man jo, alle disse metodene har blitt testet av moderne arkeologer gjennom eksperimentell arkeologi. Og da har man prøvd seg fram og funnet ut hvor mye salt man måtte bruke, hvor ofte man måtte skifte saltet, om man måtte snu på mumien underveis, og så videre. Og vi har også skriftlige kilder som gir oss ganske god indikasjon på detaljene i den prosessen. Og det er vel nå rimelig godt etablert at man trenger 35 dager på å tørke ut en kropp tilstrekkelig.
Da vet jeg det.
Da vet du det. Så skulle man trenge den kunnskapen en vakker dag, så. Ja. Da er kroppen 70% lettere enn rett etter en sånn behandling, og den har fått en litt annen farge. Den mister de gode rosene i kinnene etter et 35 døgn i et saltfjell. Så da har du på en måte det visuelle uttrykket som mumiene fortsatt har etter dem. De er tørre, de er mye mørkere i fargen, og lette. Litt sånn spekskinke.
Ja, for jeg tenkte hele tiden sånn, ja, tørke med salt, ja, ja. Jeg har gjort det med spekersnikker selv.
Andre ting, ja. Mm.
Men hvor lærte de? Altså, har de sett på naturen, hvordan da noen har de gravd frem noen som var dekket av salt, og så de at, jøss, det her funker på å tørke et menneske?
Ja, de har helt sikkert behandlet kjøtt og sånn på fisk, kanskje, på den måten. Men,
ja, det var litt lettere, ja.
Men det er jo også, altså, dette oppstår jo i overgangen fra før-dynastisk til dynastisk tid, altså dette tidsrommet som vi snakket om fra 4000 til 3000 før Kristus.
Mm.
Så begynner man å eksperimentere mer og mer med dette inn i dynastisk tid, og da De første egyptiske gravene vi har bare groper I sanda hvor den døde plassert I fosterstilling, ofte utstyrt med veldig enkle graveoffer, keramikk med noe matoffer kanskje, krukker og sånn. Det noe smykker personlige eiendeler, men kroppen ikke behandlet på noe annet vis, den ligger bare rett I sanda. Og da gjør sanda egentlig den jobben som saltet gjør I senere tider, så du har egentlig fra før dynastisk tid så har du en masse naturlige mumier I Egypt. Det et ørkenland, veldig tørt. Sanda inneholder kvarts og andre typer mineraler som funker veldig som dehydrerende, trekker ut fukten fra kroppen. Sånn at gravfelt fra den tiden vil ha inneholdt masse naturlige mumier. Og så har antagelig disse forestillingene om etterlivet, at man trengte kroppen for å kunne eksistere etter døden, de har antagelig vokst fram. Så når man I dynastisk tid begynner å operere med mer avanserte graver, gravkamre, begynner med kister og sarkofager og sånne ting, så får man skilt kroppen fra sanda, og kroppen begynner å forrotne. Og det har vært ugreit da, tydeligvis på den tida, for da har man begynt å eksperimentere med måter å bevare kroppen på.
Så da har vi har fjernet organer, vi har tørket ut huden. Hva nå?
Da starter et helt nytt sett med prosedyrer, fordi dette var jo ikke bare vitenskapelig eksperimentering de drev med, det hadde jo en helt annen hensikt. Dette hadde et formål som har å gjøre med egyptisk religion og menneskesyn å gjøre, og om tanken om et liv etter døden. Og for dette livet så trengte man kroppen, men det også en forestilling om at den døde skulle ikke bare bevares, han skulle også tre inn I en verden sammen med forfedre og guder. Så det ligger til grunn for mumifiseringsritualet, så ligger det en forestilling om en guddommeliggjøring av den døde. Man skal rett og slett tre inn I en verden som bebodd av ånder og forfedre og guder, og da må man bli som dem. Så det en guddommeliggjøring av den døde. Dette starter med farao, pyramidetiden, når de bygde de svære pyramidene, så måtte farao ble jo guddommeliggjort etter sin død, han ble Osiris. Den levende farao Horus, som falkeguden, og som kongen over guder og mennesker. Men når farao dør, så blir han ett med Osiris, som konge I underverdenen og konge for de døde. Så det en sånn veksling, den levende farao til enhver tid, Horus, mens alle døde faraoer Osiris, eller assosiert med han da.
Men hvis en vanlig person blir mumifisert og får da en slags gudeaktig greie, det ok for farao?
Ja, dette man kaller det en slags demokratiseringsprosess som skjer da etter pyramidetiden. Okay. Det å overdrive å kalle det demokrati, men det I hvert fall en disse forestillingene knyttet som var forbeholdt farao, de begynner å spre seg til andre deler av befolkningen, først til den høyere eliten og embetsmenn rundt farao, men senere også til egentlig til hvermannsen da. Så 1000 år etter pyramidebyggetiden så gjelder dette for alle. Alle blir til Osiris når de dør, assosieres med ham, det også kvinner. De blir da paradoksalt nok til en mannlig gud når de dør. Det litt underlig, men sånn det.
Sånn det.
Og så det ikke en en-til-en identifisering med guden, men det en tett assosiering med guden. Og grunnen til det at Osiris den guden I pantheonet som beseirer døden. Han, I Osiris-myten, så blir han drept av sin bror Seth, som sjalu, som ønsker kongetronen for seg selv, tar over den, men så det Isis og Neftis, da, som søstrene til Osiris, og Seth for så vidt, de søskene alle sammen, på dette stadiet av skapelsen. men Isis da kona til Osiris, og hun gudinnen for magi og kvinnelist og sånne ting, så hun klarer å sette sammen kroppen igjen, og blåser liv I den for et kort øyeblikk, lenge nok til at hun kan unnfange en sønn, Horus. Så det den der seieren over døden og syklusen i naturen, som Osiris domene. Og det derfor det viktig for den døde å hekte seg på det, for da sikrer de en sånn syklisk evig liv for seg selv også. I tråd med solens gang over himmelen og livets sykluser da, i naturen.
Men da er vi ferdig med tørkingen av kroppen.
Da er vi kommet til salving.
Salving.
Kroppen skulle måtte behandles med oljer, fordi den også, når den kommer ut av det saltfjellet, så har den ikke bare mistet rosen i kinna og blitt lettere, men den også stiv. Mm. Så for å kunne håndtere den kroppen, så ble den oljet med parfymert. Skulle lukte godt.
Ja, viktig det.
Oljen gjør at man får litt fleksibilitet tilbake i huden, og kan bøye armene for eksempel her bøde i kors over bryst ja. Og så videre. Man kunne også bruke før tørkingen så kunne man også bygge opp deler av kroppen som man visste ville kollapse under tørkingen. Så på kongelige mummer så ser man for eksempel ofte at de kan ha lagt inn ting i nesa for å støtte opp nesa.
Oi.
Eller man har pakket ting inn i bukhulen for at ikke den skulle bli for innsunken da, når den kom ut av saltfjellet. Så man legger balsameringsstoffer inn i bukhulen også, sammen med linputer for eksempel.
Da tidlig skjønnhets...
Ja, man kunne også sydde pent igjen disse snittene man hadde gjort i kroppen. Alt sånn vold som man øvet på like, var i utgangspunktet ikke bra. Det ble assosiert med Sets drap på Osiris. Sånn at det måtte man dekke pent til igjen, sydde pent igjen disse sårene for ikke å bli assosiert med kaosguden Set. Og man la ofte over en sånn plakett, en beskyttende plakett, eller en amulett over såret hvor man hadde gjort inngrepet.
Mm.
Så det er veldig greit å ha med seg når man snakker om egyptiske mumier, at dette er ikke en vitenskapelig prosess. Det kan man ofte få inntrykk av på museer, hvor ting er stilt ut veldig sånn vitenskapelig. Det er CT-scan, og det er bilder av forskere med hvite frakker og handsker og sånn, som gjennomfører disse undersøkelsene, og man tenker at dette liksom står i en sånn vitenskapelig tradisjon, men det er det jo ikke. Det er jo først og fremst et religiøst ritual. Kroppen ble videre da, etter at den ble salvet og parfymert, så ble den surret inn i bandasjer. Og der ser man på de i enkelte perioder, og spesielt for elitens mumier, så kunne man bruke faktisk flere hundre kvadratmeter med linstoff på en enkelt mumie.
Det er vanvittig mye.
Det er ekstreme mengder med stoff. Tynne linbandasjer som blir surret rundt og rundt kroppen. Først hver enkel kroppsdel for seg, fingre og tær surret individuelt for seg, og senere sammen i mer sånne bunter, holdt jeg på å si. Og lag på lag og lag, det kunne også, lagene kunne også markeres ved at man la inn amuletter, man kunne sminke den døde, både ansikt til kroppen, men også man kunne sminke bandasjene for å liksom gjenskape et ansikt eller legge inn smykker og amuletter som viste at det er lagvise fasader da, av den døde, inni hverandre.
Oi.
Så du har på en måte ansiktet og kroppen, men så surrer du på et lag med bandasje, så lager du en ny ansikt og en ny fasade, og så er det en ny runde med bandasje, og så er det denne. Så du har lag på lag med ansikter.
For da å vise til livet til den avdøde?
Ja, dette var faktisk tema for min doktoravhandling. Så her kan jeg kjede deg i timesvis, men jeg tror det har å gjøre med disse syklusene. Hvert lag representerer en manifestasjon av den døde. Og dette evige etterlivet som den døde håper å komme inn i, det er ikke sånn at man lever i paradis, levetid og har det bra der, men man lever og dør og lever og dør i takt med solgudens reise mellom himmel og jord. Så når solguden kommer inn i underverdenen, så vekker han de døde, som får gjennomstå da, til en times lyksalighet i en sånn paradisisk verden, sivmarkene. Og så når solguden forlater underverdenen for å reise opp på himmelen igjen i den østlige horisont, så går mumiene tilbake i kistene sine og ligger da som døde mumier de neste 23 timene til solen kommer tilbake igjen.
Okay.
Men denne timen, det lærer vi også fra dødeboken og tekstene, den oppleves som et helt liv.
Okay.
Så det er jo en betryggende faktor der. Mm.
Er her nekropolis kommer inn, dette stedet hvor de bor?
Nesten. Nekropolisen det vi kaller gravlund, eller gravområde. Og det nekro av død og polis av by, gravområdene så ut som små byer, fordi man bygde, man hadde ikke bare graven under bakken, men man hadde også en liten tempel over, en liten et sted for å hedre den døde, og for embetsmenn og faraoer så var dette svære anlegg, digre templer, mens for vanlige, eller lavere elite og vanlige folk så var det en enkel markering. De fattige hadde råd til en gravstein, eller kanskje en røys som de la over graven. Men det vi kjenner best til jo selvfølgelig elitens store monumenter, og det det man ofte besøker når man på ferie i Egypt, ikke sant? Da reiser man til Tombs of the Nobles, som er digre, nesten ser ut som byer da. Det ligger ofte i fjellskrenten mot den vestlige horisont, som man tenkte seg var inngangen til dødsriket. Så det på en måte den fysiske byen i vår verden, som markerer inngangen til dødsriket. Men så tenkte man seg en hel geografi, også under bakken i underverdenen. Og det tegnes og beskrives som kanskje en svær by med svære konsentriske murer rundt. Det var flere ringer med bymurer rundt, og at den solguden må forsere 12 porter på sin reise gjennom underverdenen, hvorav de første 6 på vei ned i underverdenen til hjertet av underverdenen, de siste 6 da på vei opp igjen. Og det i den 6. timen at han gjennomstår, ved å forenes med Osiris, han også, interessant nok. Og på vei opp igjen derfra, så det på en måte en slags sånn fosterutvikling, da, at han blir født på ny, tenker man seg, ut av den østlige horisont om morgenen. Så solguden gjennomgår et livsløp mens han reiser over himmelen i vår verden, og så dør han også når han går ned i underverdenen. Alle som i underverdenen død. Men i 6. time av nattens reise, da, så forenes han med Osiris, og har på den måten gjennomstått til en ny syklus. Og det i den 7. timen at han kommer inn til de døde, til mumiene, og vekker de til liv igjen. Og da det beskrevet i Portenes bok hvordan solguden Ra da løsner de døde fra sine bandasjer, og de kan gå ut av kistene sine, stige frem som Akk, det vil si et lysvesen, som er en sånn hellig skikkelse, som er fri til å reise rundt hvor han vil. Han kan også besøke de levendes verden. Men først og fremst så oppholder de seg da på disse sivmarkene, disse paradisiske sivmarkene, som ligner mistenkelig på Egypt. Men det er vannveier, og det er åkerlandskap, men den døde fremstilles da i sin fineste finstas, alltid veldig sminket og kledd til fest, selv om han står ute og høster korn, for eksempel. Og avlingen er liksom sånn voldsomme, og aldri noe. Alt er perfekt. Det er ikke noe.
Men de skal fortsatt jobbe?
Ja, til dels. Jeg tror den jobbingen er ganske sånn symbolsk, det med fruktbarhetssymbolikk som inngår der, fordi de døde fikk også med seg da en masse greier i graven. Og blant de amulettene og religiøse symbolene de får med seg, er noen sånne små gravfigurer som vi kaller ushabtier. Nå vi spesielt i motslutten av det nye riket, hvor disse blir veldig vanlige, fra 1500 før Kristus og fremover da. Og frem mot 1000 før Kristus så ble det vanlig å ha veldig mange sånne med seg, og det rett og slett små arbeiderfigurer. De også mumifisert, men de tenkt som arbeidskraft for den døde, wow. Så han skal slippe å gjøre alt dette arbeidet selv, særlig det tunge arbeidet som grøftegraving og sånne ting. Det skal man ikke trenge å drive med når man en akk, et lysvesen i underverdenen blant guder og forfedre. Så da hadde man sin egen stab med liksom folk som kunne gjøre det.
Men nå har det da fått vanvittig mengde med lin rundt kroppen.
Ja da, vi ikke ferdig enda.
Nei da.
Nei da.
Hva skjer nå? Blir de da lagt i en sarkofag?
Ja, nå først så det da den endelige fasaden på disse lagene med lin, og amuletter og sminke og blomsterkranser og så videre. Når man kommer til det siste laget, så det ekstra forseggjort, og da kunne man gjerne få en dødsmaske. Den laget kan være laget i tre, men også vanligst kanskje av kartonasje, som limbandasjer som behandlet med gips. Så det blir en sånn stiv og fleksibel fleksibel stoff som også fint å male, så her maler man på ansiktet til den døde.
Dette ikke en sånn dødsmaske som, hvor du har gjort et inntrykk av ditt eget ansikt?
Nei, Nei. Det det ikke. Det en... Den kan, man kan godt ha henne at man har brukt Mumin som modell for å lage ansiktet, men sannsynligvis så, så dette bare en sånn generisk ansikt. Det ikke portrettlikhet, det det ikke. Men det kan være elementer i det som, som spesielt for den døde, men det på detaljnivå. Som regel så har de et standardisert ansikt, og det åpent, åpent ansikt, holdt jeg, åpne øyne. Smil, litt avhengig av hvilken periode man i, om man smiler eller ikke. Men huden gulforgylt som regel.
Oi.
Eller gulmalt med lakk på, som litt den samme effekten i litt billigere materialer. Og dette henspiller da på den dødes guddommelighet. Skal, han pakket inn, men det liv, ikke sant? Du ser det i øynene, at det og det jeg har spekulert litt rundt i min forskning, at vi kanskje har fanget den døde i oppvåkningsøyeblikket i disse maskene.
Ja.
Så det liksom fanget i den sjette timen, eller sjunde timen, når solguden kommer. Så da har du på en måte, tvunget det øyeblikket til å faktisk finne sted gjennom gravkunsten. Så du har skapt en virkelighet, som i denne mytologiske syklusen, så har du på en måte skapt et utfall som positivt for den døde. Fordi det jo også i dette at den døde skal gjennom en rettegang, han skal testes og prøves, og hjertet skal veies mot Mahats fjær og sånn, som handler om at den døde ikke skal ha begått noen grove synder mens vedkommende var i livet, må ha et rent hjerte, et lett hjerte for å kunne, for å bli funnet verdig på en måte, og skal dømmes av et 42 guder som skal hjelpe Osiris da med å komme til en endelig rettskjennelse.
Men litt irriterende når du har gått gjennom så mye jobb, og så går ikke Mumin gjennom.
Det akkurat det. Og denne jobben jo da for å sikre et godt utfall av disse prosessene. Så alle disse ritualene, alle disse remediene, skal jo da sørge for et godt utfall av denne dommen. Og hjelpe den døde til å finne veien til underverdenen, og så videre. Og med seg der så har man da ikke bare alle disse limbadasjene, amulettene og en tørr og kropp som bevares og sånn, men også med seg dødeboken, en papyrusrull, som kunne være på titalls meter, som inneholder bilder og tekster av underverdenen og beskrivelser av hvordan man skal.
Et kart på en måte?
Ja, et slags kart, et slags veikart. Ja. Når man ferdig med denne fasaden, har en komplett mumie, så reproduserer man igjen denne fasaden i kisten. Den ble jo lagt i en kiste først, som formet som mumien, og reproduserer det bildet, som vi kaller for Sah, som bildet på den guddommeliggjorte kroppen. Det det man skaper gjennom mumifiseringsprosessen.
På utsiden som maler?
Ja, da, først så har vi mumien selv, med sin maske, som gir inn et levende ansikt.
Ja.
Hele den figuren blir så rekonstruert, eller reprodusert i en trekiste.
Ok, trekiste, ok. Ja.
Så den har et kistelokk som da dekorert på samme måten som dette bildet vi allerede har konstruert i mumien. Når man har lagd en sånn kiste, så lager man en sånn kiste til.
Ok.
Og gjerne en tredje kiste. Så hele denne mumien kan legges i tre sånne menneskeformede trekister.
En rar, hva heter det? Babushka?
Maitroska-dokkene, ja. De er nok hentet inspirasjon fra egyptiske mumier, absolutt.
Hvorfor i alle dager opp til tre stykker?
Det har nok å gjøre med egyptisk tallsymbolikk. Tallet tre er tallet for flertall, og brukes i det egyptiske skriftspråket, så tre streker utgjør flertall. Når du har et substantiv skrevet med hieroglyfer, så har man tre streker etterpå, som man angir flertall. Så det er rett og slett mange. Så det er en forenklet måte å si mange på, uendelig kanskje.
Som i evig liv etter døden.
Som i evig liv, og som et evig antall manifestasjoner av den døde, som henger sammen med alle disse lagene også i bandasjene.
Det er jo logisk.
Ganske logisk, ja, jeg synes jo det. Litt omstendelig.
Litt omstendelig.
Men det er en logikk, det er et system i det. Når man ferdig med det, så begynner man med sarkofagene.
Og de da i stein?
De stein, kunne også være I tre I noen perioder, men det jo særlig faraoene som har råd til å bygge noe særlig videre utover dette. Men du finner også I noen private graver at man har I hvert fall en sarkofag, og da det en helt annen symbolikk. Da det da det mer tempelsymbolikk, eller hus, bygning, palass. Dette mumien, og mumiekistene det på en måte manifestasjoner av den døde.
Mm.
Og så kommer symbolikken som I sarkofagen, og også I graven, som mer det rommet den døde skal gjennomgå disse transformasjonene da, fra død til levende.
Og at det litt koselig, ja.
Der skal det være hyggelig, der skal det være litt helligdom og hellighet ut og går, som man bruker faraos palass, det symbolikk som hentet derfra, men også spesielt senere, spesielt da tempelsymbolikken. Så du finner veldig mye av de samme elementene I gudenes templer som du finner I sarkofager og I gravkomplekset.
Dette høres ikke billig ut.
Nei, det var det nok ikke. og det jo det som overskuddsproduktet fra denne enormt rike sivilisasjonen. Det har de jo gravd ned I bakken. Det vi veldig glad for vi har jo et enormt tilfang av kilder og ting å studere og grave opp. Dette har man jo holdt på med I 200 år allerede, og det materiale igjen for adskillig flere år med arkeologi I Egypt, absolutt.
Hvor lang tid tok det sirkus gjennomsnitt å lage en mumie?
De har holdt på I 70 dager, og da det 35 dager vi tror har gått til tørkingen, og så det 35 dager som har gått til bandasjering og salving og det å få ferdig hele pakka.
Altså også kistene og...
Ja, men de har vært... vi ser at kistene ofte laget, I hvert fall... Noen gjenstander, ofte de som skal være nærmest kroppen, enten maske eller den innerste kista, ofte laget på forhånd. Og det kan være sånn man har fått, jeg vet ikke, konfirmasjonsbesang. Nei, det fleip. De hadde ikke noen konfirmasjonsritualer, men de har begynt med det I tidlig alder, kanskje allerede I barndommen. Man visste aldri når døden ville inntreffe, og for eliten så var det viktig å sikre et godt... en god begravelse, det begynte man med veldig tidlig, så vi ser ofte det at I hvert fall innerste maske eller innerkiste kan ha vært laget spesielt for den døde, og så har man improvisert litt med eventuelt ytre lag da, det har kommet til senere.
Se for meg sånn, ja, du, Petter, kan ikke du legge deg litt ned, jeg skal måle deg. Hvorfor det? Ser jeg syk ut? Nei, ikke noe, ingen grunn. Men det må også ha kostet mye penger, for du nevnte at det ble vanlig også blant embetsmenn og folk med litt makt, men ikke bare faraoer, å gjøre dette her. De må sparte opp en evighet for dette her, hvis det så dyrt.
Ja, det nok det som har vært overskudd av økonomien hos mange, har gått til dette. Og så det jo de høyeste embetsmennene har også fått de som har gjort spesiell god innsats for kongen. De får nok hjelp derfra.
Ah, pensjonsordning.
Ja, det pensjonsordningen rett og slett. Da. Så de rikeste gravene som ligger, de som har høye status, de ofte plassert I kongenes dal, for eksempel I det nye riket. De får lov til å begrave seg selv I nærheten av kongen. Det et stort privilegium I seg selv. Men de gravene også de som selvfølgelig mest for seg gjort, og som fullpakka med skatter og... Hvis vi bruker graven som Tutankhamon som en mal på hvordan dette har sett ut, så var den tjåka full av ting, ikke sant? Det var ikke bare mumien og alle disse kistelagene og sarkofagene. Han hadde 5 sarkofager inni hverandre på sikre siden da.
Oi!
I tillegg til disse tre kistelagene og så videre. Så var også en del, det var ikke bare sarkofagkammer, men altså flere skattekammer som fylt med skatter av ulike, altså våpen og personlige eiendeler, masse gudebilder, statuer I ulike materialer, ringene hans, stokkene hans, småka fullt med ting, rett og slett. Vi vet jo ikke om de andre kongegravene har vært likedan. Sannsynligvis har de det, om ikke enda rikere, I hvert fall noen av dem. Det er bare tilfeldigheter som gjør at Tutankhamons grav ikke ble plyndret. Mm. For det har nesten alle de andre blitt, og har blitt overlevert til vår tid, nesten urørt.
Er det, du nevnte så vidt at det er flere, mer under bakken som kan finnes. Er det flere faraoer og kongelige som vi ikke har funnet, som vi er
ja,
sikre på?
Ja, nå er det særlig nye rike jeg snakker om, når jeg snakker om mumifisering og sånt, for det er det jeg kjenner fra min egen forskning, og det er kanskje det som er også mest kjent, da. Særlig graven til Tutankhamon og så videre. Og det er altså det tidsrommet fra ca. 1500 til ca. 1000 før Kristus. Og da er vi Theben, Luxor-området i Egypt, med Kongenes dal og med Karnak-tempelet og disse tingene som mange lyttere sikkert kjenner fra ferieturer. Og i den perioden der så var det også embedsmenn som ble gravlagt side om side med kongene i Kongenes dal, eller i Dronningenes dal, som et annet dal som ligger også på Thebens vestbredd. Og der har man embedsmenn, og det er sånn tydelig skille der mellom hva kongen kunne gjøre og hva embedsmennene kunne gjøre. Så det skille opprettholdes, men på andre måter i denne perioden. Alle blir til Osiris når de dør, alle får en mumie, alle får en skikkelig begravelse og graver fulle av skatter og gull og glitter.
Mm-hmm.
Men det er noe med utformingen av kongens grav, den har en egen arkitektur. Dette er svære hull som ble, eller huler som ble hugget inn i fjellet. Det er lange korridorer som fortsetter kanskje hundrevis av meter inn i fjellet, og med svære haller som alle sammen er malt, veggene utjevnet og påført gips, og det blir liksom jevne, rene vegger som så er malt fra gulv til tak i glittrende farger og fulle av inskripsjoner, hieroglyfer. Med disse motivene som vi kjenner fra dødeboken og sånt, så det er litt det samme som vi ser der. Det er en veiviser for kongen, for farao, til et guddommelig etterliv.
Hvordan skilte Egypt sin gravpraksis, eller begravelsespraksis, seg fra lignende sivilisasjoner og kulturer i området? Du har jo sumererne, og du har jo, ja, det er jo flere andre folkeslag her.
Det er flere ting som skiller, men det er klart det har å gjøre med menneskesynet, og hva man tenkte skulle skje med den døde etter døden. Og så er det de rituelle praksisene rundt da, som blir styrende for hvordan mumiene blir senes ut. Men en ting som skiller for eksempel mesopotamisk forståelse av døden fra den egyptiske, er at egypterne har et egentlig veldig positivt syn på døden. De tenker, altså både grekere og sumerere og andre tenkte på dødsriket som et veldig trist sted, hvor det er mørkt og sørgelig og kjedelig, og dødsguden er ikke noe hyggelig person, liksom. Det er ikke noe særlig ålreit sted å være, mens egypterne har mer en sånn paradisisk forståelse av etterlivet. Og derfor så lenge liksom kroppen var bevart, så var det mulig å leve videre og ta del i det, da.
Så er det med å bevare kroppen?
Ja. Det er litt sånn nøkkelen her for å forstå mumifisering, fordi egypterne tenkte på, det er veldig sånn dualistisk på mange måter, de tenker og det er himmel og jord, det er kaos og orden, det er veldig sånn dualistisk, mye av den egyptiske religionen er det, men akkurat når det gjelder mennesket så kom de aldri liksom til den konklusjonen som man har kommet til senere med kropp-sjel, den todelingen der er jo veldig praktisk. men egypterne kom ikke dit, de har mange, mange flere komponenter som mennesket består av, og som hver komponent er liksom litt sjelig og litt kroppslig, så de deler ikke sånn i to. Og for eksempel av de kroppslige tingene så er kroppen i seg selv er selvfølgelig noe som eller en viktig element, men ansiktet er viktig, hjertet er viktig, hjertet, de skjønte aldri poenget med hjernen, men de tenker at hjertet var liksom senteret for følelser og tanker, og den forestillingen lever jo også litt videre i vår verden i dag, ikke sant? Man tenker jo hjertet et senter for kjærlighet og følelser og sånn, det jo, jo ikke sånn.
Med tanke på at de brukte mixmasteren opp I hjernen, så skjønte
de... Ja, ikke sant, så de behandlet den litt sånn uerbødig, tenker vi kanskje, men nei, de skjønte aldri helt poenget med hjernen, men hjertet tilskrives mye av de samme egenskapene som vi tillegger hjernen. Mm. Så hjertet måtte bevares. Men også skyggen, det kjenner man jo igjen fra moderne afrikanske kulturer også. Skyggen liksom litt hellig, den en del av personligheten din. Du skal for eksempel ikke tråkke på noens skygge I enkelte afrikanske kulturer fortsatt I dag. Navnet kjempeviktig, det også en sånn, det representerer på en måte deg, den du og minnet ditt. Så det måtte bevares også etter døden.
Hvordan skrev man?
Man skrev det på alle kistene og på graven og på, I dødeboken, og så ofte man kunne skrev man det. Og du har også, i gravkulten så var det viktig å lese den dødes navn høyt. Dine etterkommere måtte ikke bare gi deg offergaver I graven din, måtte også lese navnet ditt og si det høyt. Mm. For å bevare ditt minne og for å bevare din eksistens. Og så har man disse sjelige elementene som vi kanskje kaller det da. Det ikke sjel noe godt ord her, fordi de også har kroppslige elementer, disse enhetene. Men det ka og ba, det to ulike sider av menneske. Ba kan man si kanskje litt for enkelt, det personligheten din. Mm. Mens ka på en måte det du har arvet fra faren din. Det går på livskraft kanskje, forplantningsdyktigheten I det at du tar til deg mat, alle disse knyttet til ja, naturlige funksjonene I kroppen, det karsjelen din. Og det som poenget med kroppen har en veldig viktig nøkkelrolle her da, som beholder for alle disse komponentene. Så man tenker seg at dødsøyeblikket, så splittes mennesket opp I alle disse bestanddelene, og de virrer rundt litt sånn på egen hånd. Og for å kunne gjenoppstå til et nytt liv I underverdenen, så måtte alle disse komponentene bringes tilbake igjen I kroppen, den mumifiserte og helliggjorte kroppen.
Okay.
Så der kommer kanskje tanken om kroppen som tempel fra, for det fungerer litt på samme måte.
My body is a temple ikke akkurat sånn, men det kanskje da det...
det kommer kanskje derfra.
Ja. Så det var kroppen som beholder, veldig, veldig viktig at den forble hel.
Mm.
Og så det jo bare å introdusere vestlige... arkeologer, ja. Eller ikke bare arkeologer, men tidlige turister.
Ja.
Det var jo en liten craze på 17, kanskje begynnelsen av 1800-tallet, med å spise mumier.
Ja, mumier ble jo vestlige reisende I Egypt, oppdaget jo mumier overalt. Og det oppstod en forestilling der om at mumier inneholdt balsameringsstoffer som kunne være bra for oss levende også. Jeg hadde tross alt sørget for at disse mumiene holdt seg intakte gjennom hundrevis og tusenvis av år. Så kanskje kunne de også hjelpe på helsa til oss levende. Så mumier ble jo da brukt I medisin. De ble kvernet opp I pulverform og solgt som medisin for dyredommer da, selvfølgelig på det vestlige markedet. Og det ble etter hvert en så stor etterspørsel på mumier at man begynte å faktisk lage falske mumier I Vesten, så det har vi også funnet spor etter da, I disse anatomisamlingene knyttet til ulike universiteter og medisinske fakulteter, så finner man I Uppsala blant annet, så har man funnet og nå overlevert til Kulturhistorisk museet da, en samling med sånne proto-mumier, hvor man har rett og slett satt inn litt sånn ja, satt sammen nye mumier, ja, både nye og gamle kropper.
Okay.
Så ganske makabert hele den industrien der. Men det var big business.
Men da, hvis mumien ble ødelagt, ifølge den gamle egyptiske tankegangen, så jo da den personen borte fra dødsriket.
Ja, det jo å øve vold på... etterlivet til egypteren da, og ødelegge mumien hans. Og det skjedde jo også I Egypt selv, altså man kunne ta fiendene sine, når de døde, så kunne man straffe de ved vold på mumien eller på graven. Slette navnet for eksempel kunne være en effektiv måte å fjerne vedkommende fra historien og underverden på. Det skjedde noen enkelte konger som ikke var så populære I sin ettertid,
ja.
Som Hatshepsut, for eksempel en kvinnelig farao, som enkelte mente I ettertid ikke burde vært farao, da slettet man hennes navn fra fra de offisielle monumentene. Samme Akhenaten, som var kjetterkongen, han forsøkte å erstatte pantheonet av hundrevis av guder med en enkelt gud, Aten, som manifesterte seg I solskiven. Det var heller ikke spesielt populært I ettertiden, så hans navn ble også forsøkt slettet fra alle offisielle monumenter.
Men vi vet fortsatt hvem de så de greide ikke helt å slette...
Nei, du vet, de produserte jo en del monumenter. Så det å slette alt, etter mestparten var også gravet ned I bakken og sånn, ikke sant? Så de klarte ikke det helt heldigvis, får vi si da.
Og det jo nå mumier fra Egypt I sikkert samtlige vestlige land I Europa.
Ja, absolutt. Nesten I samtlige, holdt på å si, hver eneste by. Det I hvert fall... Veldig mange store og små museer rundt I Vesten som har sin mumie eller flere. Og det var en periode på 18- og begynnelsen av 1900-tallet hvor det var ganske sånn obligatorisk. Skulle du være et kulturhistorisk museum med respekt for deg selv, så måtte du ha en mumie. Så derfor så har vi også det I lille Norge.
Synes Egypt at det helt ok?
Der det jo litt delte meninger selvfølgelig, og det har jo vært en stor tilbakeføringsdebatt, hvor egypterne har vært spesielt opptatt av å få tilbake kongelige monumenter og kongelige mumier, og de har faktisk også fått tilbake mumien til det man tror Ramses den første fra USA, som blitt tilbakeført. Men ellers så det så mange mumier på avveie at det har vel aldri vært noen krav om å få tilbake alle. Og egypterne, altså I perioder I Egypt, når man kommer opp på slutten av 1800-tallet, så blir det mer regulert. Og da, sånn som vi har for eksempel to mumikister ved Kulturhistorisk museum I Oslo, som en gave da fra egyptiske myndigheter til Oscar II. Og de kom til Norge, men da uten mumiene. Så vi fikk kistene. Mumiene ble I Egypt, for da hadde de på en måte innarbeidet noen regler om at egyptiske sønner og døtre skulle ikke forlate landet som gave til diplomatiske kontakter. Det var ufint.
Ja.
Men før den tid så var det jo ikke regulert I det hele tatt. Og egyptiske, eller vestlige stormakter tok med seg det de ville.
Og blant Vesten, utenom å spise mumier, så har jo de også vært litt skumle, kan man si.
Mumier, ja. Ja, altså det som skjer etter at man går bort fra dette med å bruke mumier som medisin, jo at man fortsatt har en masse mumier ved museene rundt om, og de går jo ingen vei. Museene har jo et ansvar med å bevare de. Men på slutten av 1800-tallet sammenfaller litt med at man går bort fra å bruke mumier som medisin, så begynner man å bruke de i populærkulturen I stedet. Så man begynner å få spøkelseshistorier og sånn dukker opp, knyttet til mumier.
Vampyrer, altså dette jo en periode, litterær periode, hvor det var litt sånn gøy med litt skumle ting også.
Ja, det var jo sånn spiritualisme, og man liflet med det esoteriske, og det okkulte, og det ukjente. Og mumien får innpass i det. Så det begynner man begynner å skrive spøkelseshistorier sånn, knyttet til det gamle Egypt, og så finner man jo Tutankhamons grav I 1922. Og det er det som virkelig fyrer opp den siden av den egyptiske arven, for å si det sånn. Det mange sider ved den saken. For det første så det på en tid da egyptisk nasjonalisme begynner å slå rot for alvor. Man får en slutt på eller man begynner å sette begrensninger for britenes makt I Egypt, så 1922 altså et sånt frigjøringsår for Egypt, hvor de går fra å være koloni til å bli et eget kongedømme, fortsatt med en sånn britisk kontrollert konge, riktig nok, men det et skritt I riktig retning. Det har vært en revolusjon, og det er en veldig sånn kraftig nasjonalisme som vokser I Egypt. Og de begynner også å ta tilbake kontrollen over egne kulturarven sin, begynner å styre arkeologien mer, sånn at Howard Carter og Lord Carnarvon finner Tutankhamons grav I 1922.
Mm-hmm.
Det jo nøyaktig 100 år siden I år, og vi skal feire det jubileet nå til høsten.
Oi.
De er blakke. De har brukt nesten hele formuen til Lord Carnarvon på 5 år med utgravninger uten resultat. Og de gjør inn I dette funnet og han trenger noen inntekter, så de er opptatt av mediehåndteringen her, som de ikke gjør så veldig bra. De gir eneretten til en avis.
Mm.
Det som skjer at hele verdenspressen stiller jo opp, reiser til Egypt, sender sine utsendinger for å dekke den historien, og så får de ikke vite noen ting. Så det oppstår en sånn teltleir med journalister utenfor gravområdet, og Kahneman selv er ikke noen spesiell sånn verdensmann, han er en innersluttet fagnerd som ikke er spesielt god på å håndtere hverken pressefolk eller andre mennesker. Så de får en kald skulder der, og så dør Lord Kahneman tilfeldigvis. Han er jo publikumsmannen, holdt jeg på å si, eller medievant og veldig sånn omgjengelig og brittisk lord, ikke sant? Han kunne håndtere folk av alle slag. Men han dør da. Han var sånn bilresentusiast som ung, og hadde vært i en stygg ulykke. Litt derfor han reiser til Egypt og begynner med arkeologi i stedet. Han tenkte at varme klima kunne være bra for helsa hans, og det holder en stund, men... Så dør han antagelig av en infeksjon, brått og uventet for så vidt. Og pressen da, som ikke får noe ordentlig informasjon om dette funnet, de får ikke se noen gjenstander, de får liksom ikke noe ordentlig detaljer om selve funnet, de begynner å skrive om andre ting. Og da det dette som opptar dem.
Mm.
Og hjemme i London så sitter en del fantasifulle journalister, blant annet Arthur Conan Doyle, som senere skulle skrive Sherlock Holmes-bøkene. Han jobbet da som journalist.
En innringsforfatter mine, ja.
Ja, og han er en av de som blåser denne saken ut av proporsjoner, og sånn oppstår legenden om faraos forbannelse. Dette har vært testet i ettertid, fordi de begynte å spore opp alle som hadde vært involvert i utgravningene, og hvis du fikk et skrubbsår, så var det faraos forbannelse, ikke sant? Og alle som døde selvfølgelig ble puttet inn i et sånt større overordnet fortelling om faraos forbannelse, og at det var vel han Doyle også som kom med den ideen om at det sto en inskripsjon i graven som ble gjengitt i alle mediekanaler, og den lyder som så, jeg husker ikke nøyaktig ordlyden, men det går på at den som forstyrrer faraos grav skal lide en forferdelig død, eller et eller annet sånt. Døden skal komme på raske vinger, som var det, ja. Veldig poetisk. Nei, den gjorde jo ikke det. Nei. Når man har undersøkt dette i ettertid, så ser man at de deltakerne på ekspedisjonen hadde ikke noe høyere dødelighet enn befolkningen for øvrig. Så dette er jo bare oppspinn. Men det fikk jo enorm nedslagskraft og spredde seg både i Egypt og i Vesten, så det lever videre i beste velgående. Og så fikk du jo også disse mumien-filmene, og de går jo også tilbake til mellomkrigstiden, ikke sant? De første versjonene av den.
Ja.
så det har jo satt et veldig preg på vår forståelse av det gamle Egypt i dag. Det er farget av vestlig kulturhistorie. Dårlig mediehåndtering ligger til grunn for dette der. Skal vi to enkelte analytikere i hvert fall.
Så mumier er ikke skumle, de er heller ikke zombier, men de er nesten kjærlig omtrent, guddommelig gjort til dødsriket.
Ja.
Tusen takk, Anders Bettum. Så håper jeg du kommer tilbake igjen for det nå i høst for å snakke mer om Egypt og kanskje Tutankhamon sin bare 100 års jubileum.
Jo, det hadde vært veldig hyggelig.
Ja, bra. Tusen takk for oss for denne gang. Og så er det bare å søke oss opp på Instagram under historier som endret verden i et ord, der vi legger ut ekstra materiale, fun facts og bilder. På gjenhør.
Historier som endret verden med Christian Konglund.